Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og í dag ætlum við 5. daginn 21. mars á fjallum alþjóðlegan dag skóa. Til þess höfum við fengið frábæra gesti úr Ártúnsskóla.
Ég heiti Helena Leó og ég 11 ára.
Ég heiti Pétur Atli og ég 11 ára.
Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Nú Takk. Ætlum við að fjallum eins og við sögum skóa. Hvernig tengist þið skóum eiginlega?
Til dæmis eins og ef að skóar var ekki til, bara engin tré og eitthvað hannig, þá höfum við ekkert súrefni og þá getum við alltaf lifað.
Og við Ártúnsskóli, við erum einmitt með skó sem við kallum grendarskó og þar erum við mjög vel að hugsa með náttúruna og förum ofta heimsækjaði skóin og gerum allt til að bæta skóin.
Og eins og fyrstu betlingar í skólanum, þeir fara alltaf að ná í jólatré þegar það fyrir að koma litlu jól í skólanum.
Já, hvar þessi skóur?
Hann bara fyrir neðan skólan okkar. Svona...
Eiginlega hjá elliðar á.
Já, mjög nála.
Og hvernig farið það því að hugsa skóin?
Við komum oft og við bara fyrir stundum í leiki og til dæmis ef við séum dauðar svona... trjágrinnar, þá til dæmis tökum þær upp og svo klippu ef það dánar af trinu þannig að þeir geta ennþá verið að vaksa og bara gerum skóðum fallegan og allt.
Við látum í rauninu bara öll tré hafa sitt pláss og ef það eitthvað fyrir þá bara skýrum við það niður og síðan plantum við eitthvað 3-9 eða eitthvað svo leiðis.
Já, og hvað gerir þið svo við afskornu greinarnar og svo allt það?
Við nýtum þær og í smíðatíma þá erum við til dæmis jólin þá erum við að búa til litla jólsuna kalla og við bara endurnýtum og notum það sem við getum notað.
Ok, aldrei notaði einhver svona bálköst eða eitthvað svo leys sem eldi við þér?
Nei, við gerum ekki mikla eldi.
Nei.
En út af það mengar náttúrulega
mjög mikið. Já, þau vil ekki brenna trén.
Nei.
Nei, ekki heldur setja svona í arin eldi eða eitthvað svo leys?
Stundum, við gerum þann mjög sjaldan en við höfum alveg gert það, skilur við.
Já, en af hverju eru skóar mikilvægir?
Því þeir halda svo miklu kolvetni fyrir loftinu svo að við, og það býr til nýtt súrefni og svo leys.
Já, þannig að við... Notum trén, trén eru pínulítið svona eins og lungun fyrir okkur.
Já.
Þau taka til sín hvað, munið það?
Já, þau taka til sín koldvíoxíð.
Já, og binda það.
Og binda það eiginlega svona inn í tréð.
Binda kolefnið og anda það frá sér.
Súrefnið.
Svo við getum anda.
Og þá fá við súrefnið.
Já, það nú svolítið fallegt, veistu hvað það ekki?
Jú.
Þannig að það svolítið okkur og kannski hollast að hugsa svolítið vel trén.
Já.
Hvernig er ekki mismunandi tré í þessum skógi?
Jú, það eru birki, svona grenitré,
hlynur,
já.
Og þið þekki allar þessar tegundir.
Já, og já. Ösp og bara, þú veist, alls konar ösp.
Alls konar tegundir.
Já.
Og finnst þið hver ekkert skrítið að það sé bara svona lítill krútlegu skóur inn í miðri Reykjavík?
Það er...
Nei, þú veist, á suma hátti en við ákveðum að rekta hennar skó út í þetta og svo þurft svæði.
Og núna bara, þú veist... á skólan hans eða við eigum hann svona eiginlega eða Reykjavíkuborg en þú veist núna erum við að passa upp að hann og við segjum svona eins og hann sé okkar.
Já. Þannig, þannig að þið varðvitið að passa upp á þennan skó.
Já.
Þannig að ef þið eru út að leika, segjum, og þið farið inn í þennan skó og sjáu einhver hefur gengið illa takið upp ruslið eða eitthvað fyrir.
Já, eins og ég hef oft komið ángað bara, þú veist, þegar ekki skólar, bara, þú veist, umilegðist eitthvað neig. Og stundið þá sé ég bara, þú veist, áldósir og plast og bara, og ég tekið það upp og fer með það heim á hendi.
Gerð þú það líka?
Já, maður hugsa vel skóin.
Já. En eru mörg tré eða fá tré á Íslandi?
Það er bara nokk mörg.
Já.
Já, 2% af landinu er skóur. Svo...
Og því að við kannski lært í skólanum en það ekki að þegar landnámsmennir komu til Íslands þá er Ísland þakið skógi.
Já, en við erum bara búin að vera dáldið of duglega í því að eyðileggja skóa.
Já.
Já, við verðum að passa vel upp á, við öll.
Já, og eru því líka plantatrjám?
Já, já. Ef við tökum eitt niður þá plantum við svona 4-5.
Í staðinn?
Já.
Já, og veitir hvað trén eru lengi að vaksa?
Þau gætu tekið mjög lengi, það fer líka eftir tegundum.
Já. Er einhverja sem að vaxa hraðar en aðra, vitið það?
Nei, við erum ekki búin að kenna okkur það.
Nei, þið mér ekki.
En nú eru skóar ekki bara í Íslandi, heldur út allan heim sem betur fer.
Já.
Og vitið hver er stærsti skóur í heimi?
Já, Amazon.
Já, það er regnskóur.
Já, mjög stór. Já. En bara einn eða stærstur.
En hvað með dýr og svona? Er einhver dýr sem að lifa í trjánum sem eru í skóginum ykkar?
Náttúrulega eru mjög margi fuglar.
Og já. Kanínur, það er svona mjög nálagt út að öllu að dalnum á því.
Já.
Það er komstundum.
Þannig að þau kannski leita skjóls í trjánum með eitthvað slags.
Já.
Já. Og við erum búin að búa til nokkur svona greinarhús í skóginum sem er hægt að fara undir og svona.
Ok, sem þið getur fara undir eða kanínur eða?
Sem við getur fara undir kanínur, fuglar, bara svona eila skjól.
Og svo er líka sem er búin að búa til bekki og svo er mjög kósí og við förum stundum þar og erum með heitt kakó og piparkökur og svo er kennarinn okkar að lesa draugasögur eða eitthvað hannig.
Já, einmitt draugasögur, það var stundum svolítið dimmt í skógum, eða ekki?
Já, það er mjög gaman.
Það var svolítið drungalegt það, eða hvað?
Nei, ekki, allavega ekki grandarskói.
Nei, bara, en hann bjartur og fallegur bara.
Já, en það getur stundum verið, það stökt ef að það er ekki, þú veist, eins og veturnar þegar það bara snemma morgun.
Já, ég var að gera smá hliðina og fá eitt lag.
Já.
Hvaða lag vilt þú heyra?
Ég ætla að velja Ártúnsskólasöngin, það er lag skólan okkar og já.
Skemmtilegt lag.
Já.
Ég var að heyra það.
Já.
Þetta var Ártúns skóla lagið, eða ekki?
Jú.
Og þið syngið þetta stundum?
Já.
Líka þeir eru inn í skóginum?
Já.
Já. Er þið að plata eða?
Nei.
Rannveig, þú ert skólastjóri Ártúns skóla.
Já.
Hvernig kom þetta verkefni til?
Nú, það kom nú til vegna þess að við erum búin að vera í fjölda ára í samstarfi við skólastjórafélagið og við erum tekið þátt í verkefninu skólar eða hérna... Já, skólagrætni grein og síðan lesi í skógin sem er verkefni á vegum skólastafélagsins og verið í miklu samstarfi við Ólaf Oddsson sem hefur stýrt þessu verkefni og hann hefur aðstofa okkur við þegar við vorum að koma upp okkar grændaskói, við erum aðstofinir í Elliðadal, fínt svæði þar sem við notum mikið út í kennslu og það er nú eiginlega þannig sem þetta kemur til að hann leitar til okkar og veit að það hefur verið mikið starf og krakkarnir hafa tekið mikið þátt og ákveða þessna leita til okkar að þessu tilefni.
Já, og þetta hefur allt saman lukkast vel.
Já, ég veit ekki betur, ég ætla að sjá afrakstur og reyndar.
Já.
En þetta verið mjög skemmtilegt.
En er ekki einmitt rosalega svona gagnlegt og dýrmætt fyrir krakka að fá að kynnast svona útikennslu bara í litlum skógi og hvernig trinn virka og hvernig skiptir miklu máli?
Jú, það er nokkur það sem við höfum trú á. Við sem sagt hugsum þetta að ef þú þekkir ekki náttúrun og umhverfið þá hefur engan áhuga á að venda það þannig, og síðan erum við með svona allra handa sjálfbærni verkefni til þess að svona þess að leiða einn fyrir sjóni hvað það er sem skiptir máli í umhverfismálum.
Já, og þú vildir segja að, ég meni, hvað hlutur ekki gegna tré til dæmis bara í þjettbýli?
Já,
eins og við reykjum.
Tré í þjettbýli, þau minka mengun.
Já, veistu hvernig þau fara því?
Þau draga til sín koldíoxíð og búa til súrefni þóttu þau séu eiginlega döð.
Þannig að þau eru búin að læra allt milli heimins og jarðar um þessi dýrmætu plöntur.
Já, eiginlega.
Og finnstu hvernig þau læra mikið á því að vera svona útinámi?
Já.
Já, mjög mikið.
Og það er líka bara gaman að læra náttúruna, mm-hmm. en ekki alltaf vera inni.
Já, þannig að fara svolítið út og kynnast náttúrunni bara með eigin hendi.
Já.
Mm-hmm. Og hefur það breytt sín ykkar á tré?
Já, mjög mikið og núna, en maður var eiginlega svona, já, við verum að hugsa um þetta en ekki það mikið. En núna er maður bara Sist, að þetta er nauðsynlegt.
Já, eftir að sjá allt hvað er búið að gerast, mm-hmm. þá þurfum við bara, hefst, ég og Pétur og þú sagður, við getum ekki bara gert öll þrjú, þurfum við að gera öll saman.
Já, þú passir upp á
þau. Já, annars mm-hmm. virkar þetta ekki.
Nei, þannig að vera allir að taka höndum saman til þess að
já.
Við halda trjánum og svona. Mm-hmm. Getum við gert eitthvað svona víður á Íslandi? Getum við búið til stærri skóa einhvers þar annars þar?
Já.
Já.
Hvernig lítist ykkur á það?
Bara mjög vel.
Já.
Hvað myndið þá?
Henda vel náttúrunni.
Já. Hvað tré myndið þá vilja helst gróðu setja? Hvað típ?
Gucci. Nei, grín.
Greni.
Greni tré. Allt með greni tré.
Já. Það er bara svo flott. Það er
mjög flott.
Finnstu ykkur það fallegustu tré?
Já. Já.
Og er það þá uppáhalds trén ykkar?
Já.
Nei,
ekki alveg.
Þú veist, það er til alveg sem flottari en þetta er eitt að uppáhalds.
Já, greni trén.
Já.
En vitið þið hvað tré í Reykjavík er elst?
Já, ég held að þessi silfureinir sem er 135 ára gamalt.
135 ára gamalt tré?
Já.
Það er svolítið gamalt.
Mjög.
En svo geta tréð orðið miklu, miklu eldri jafnvel.
Já, ég held að silfureinir geta orðið 200 ára gamalt.
Mm-hmm. Og svo er til risafurur eitthvað slið sem er ennþá eldri.
Já.
Jú.
Mm-hmm. En hvað annað lærið þið í eins og náttúrufræði í skólanum?
Sko, við erum með FUA sem bara er stjórnin í skólanum, ég er í henni til dæmis, mm-hmm. og svo erum við með umhverfisnefnd og það eru krakkar úr öllum bekkjum og þau rækta mjög mikið og við til dæmis hérna gróðsetjum lauka og bara líka blóm og bara eins og núna erum við að rækta gulrætur og
eitthvað fleira?
Já.
Já, veitú, hvað gerir þetta? Gerir þetta bara í skólanum?
Já, verður bara með inn í stofu og vatn og alls konar flott.
Já, já, já.
Og svo út við gluggan þannig að sólinskin.
Já.
Við erum einmitt að reyna núna eitt sem er, þannig að við erum með glas sem er með vatni sem er lita með matalit og síðan setjum blóm oní og blómið er að verða til dæmis grænt.
Við erum að reyna sanna út að sumt fólk trúir ekki að hérna að vatnið þvist er það sem hjálpar.
Allt hjálpa trjánum að nærast.
Já, og blöndum. Núna settum við eins og rautt vatn, grænt vatn og svo erum við að fara og svo getið allir séð hérna hvort það sé rétt og auðvitað er það rétt og það er eitt blóm sem er að verða grænt og hitt er að verða rautt.
En ef mig langar til þess að búa til skóg og gróðsetja tré, hvernig á ég að fara að því að hugsa skóginn?
Þú ert að gefa eiginlega öllu tré sitt pláss og bara hugsa mjög vel þau og alltaf vera með þau í huga og vera að gefa vatn og svona ef það er ekki rigning.
Og hérna eins og Pétur sagði, ef að hérna trén hafi ekki nóg mikið svona pláss og þau eru bara öll kremt saman þá bara endur þetta allt í einni kás.
Já, þurfa þið að nærast á einhver ákveðinu?
Já, þið þurfa að hafa góða mold og hún þurfa að vera góða nærð. Og
sem er fulla næringarefni.
Já, og við þurfum líka að hafa orma í moldinu því þeir svona gefa okkur næringu.
Þannig að það hendur kannski ekki allstaðar að planta trjám ef við það sem þeir eru að segja.
Nei.
Nei.
Hvaða staðir eru bestir, vitið það?
Já, það er best þegar það er mjög mikið gras og mold og nálægt og það er ekki bara
ekki.
Við hliðin á risastóri götu bara þar sem kemur rosalega mikil mengun.
Já, þannig við færum kannski ekki líka heldur upp á hálendi og eitthvað nýtt hraun og myndum reyna að gróta þess að treða.
Nei.
Við þarf að vanta næringarefni og svona.
Já.
En
Já.
Samt ekki, þú veist, alveg, þú veist, þetta þarf að nálægt okkur þannig að við getum hugsað þau.
Já.
Við getum ekki látt að, þú veist, bara vera alveg hinn megin á nötnum.
Nei. Og svo til svona sjálfsbrottin skóur, veitir hvað það er?
Nei.
Já, það er eiginlega svona, þegar gróðurinn einhvern veginn nær að, ok, segjum að fluga borði, eitthvað aftrýja, og síðan þarf hún að gera sitt og gera það okkur öðrum staf. Og þá annars byrjar allt í einu bara að koma tré upp úr því detta fræ sem búið til önnur tré og svoleiðis kemur sjálffrækt að þeir skóður.
Já. En hvernig hugsið þið nemendur Ártúnsskóla á náttúruna?
Sko, við erum náttúrulega bara sérfræðingar í þessu og þessna er Ártúnsskóla besti skólin.
Er það?
Jú.
Er það alveg satt?
Já.
Þannig að það er ýmislegt töfrandi við skóa, eru ekki sammála því?
Jú,
algjörlega. Og enda á þetta á öðru lagi. Vilt þú velja lag núna, Pétur?
Já, þetta er fyrir vinur mína, þetta er Don't Stop Me Now með Queen.
Don't Stop Me Now með Queen. Þá bara þakka ykkur kærlega fyrir komin í útvarp Krakkarúf og haldið áfram að hugsa vel náttúruna.
Takk.
Já,
takk fyrir
þið líka.
Supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.